Здравейте! 10 юли 2022 година започва поредното издание на Спортна среща, в което ще се опитаме да предложим своите мнения за най-интересните събития от света на спорта, без да можем да изчерпим всички. Ще си говорим за загубата на Кубрат Пулев от Дерек Чисора, за старта от Формула 1 за голямата награда на Австрия, който започва след броени минути, както и за финала на Уимбълдън. Ще обърнем внимание на последното гостуване на българска земя на Иво Иванов, малко по-дълго от обикновеното, и разбира се, ще попитаме Ники Александров, може ли групата на майсторите да се нарича така. Останете с нас до 18.
Спортна среща с Камен Алипиев.
И така, нашата веселба в студиото на Радио София започва. Зад звукорежисурския пулт е Васил Сергеев. Лилия Големинова, която е някъде по моретата, все пак намерен ли време да събере музиката за това предаване. И не случайно започнахме с величественото Сър Дюк на Стиви Уондър, в което той някак си пее, че музиката е универсалния език. А тук до мен е Боян Бочев, с когото сме готови и наточили езици да си говорим за каквото ни скимне на къла в следващите минути.
Кедър, здрасти, здравейте на слушателите на Радио София.
Като че ли много приповдигнато и отново за пореден път поляризирано отношение има към матча на Кубрат Пулев от тази нощ срещу Дерек Чисора. Матч, който се играе в O2 Arena в Лондон като част от боксова гала, в която Кобрата загуби, но с един наистина много, след един много спорван двубой, в който съдийските гласове бяха разделени, 2-1 съдийски гласа в полза на Дерек Чисора. И каквото и да си говорим, Дерек Чисора удряше по-тежко, имаше по-точните удари, но въпреки това Кобрата заслужава поздравления за доброто си поведение на ринга. Естествено, след матча, въпреки че използва класическата българска фраза тарикат мъж не писка, той отново изрази леко недоумение от решението на съдиите, но ние сме свикнали да виждаме той да говори така, дори когато губи с нокаут. Така че по-скоро първо поздравления и после вече можем да си говорим за това, защо понякога български спортисти, които се намират, можем да кажем, сравнително в елита на света, получават негативни реакции след резултатите си, защото може би точно поведението на Кобрата в последните няколко години и това чувство за величие, което лъха от него, някак си кара хората да създават и негативни мантри около най-добрия български отбор в тежка категория, който някога е излизал на професионалния ринг. Това е нещо, което няма как да отречем по никакъв начин.
Аз съгласявам с теб, но действително има неща, които на мен не са ми достатъчно спортсменски при Кобрата, макар че бокс е такъв спорт, при който шоуто в последните години особено е водещо. Признавам си, вчерашния матч срещу Чисора не съм го наблюдавал пряко. Научих, че все пак, както и ти спомена, Кобрата се е държава абсолютно достойно и е станал един доста сериозен бокс от двубой. Нещо, което сякаш предишни матчове Кобрата не успяваше сякаш да остане до край на ринга и да се представи максимално добре. Жалко, разбира се, за тази загуба, особено, че някакси в нашите очи Кобрат беше фаворит в този матч, но оказа, че не сме били прави.
И българския боксер от близкото минало и световен шампион в доста по-лека категория, разбира се, Киркор Киркоров, мой приятел, който ни гостува тук, макар и само с присъствието си миналата неделя, в разговора ми с него по повод този двубой, който той каза, че смята, че Кобрата е по-добрия боксер от двамата и ще спечели този матч. За съжаление, това не стана. И сега аз бях принуден днес да прочета много коментари, то защото изключително много уважавам един от най-добрите български спортни фотографи, Любомир Асенов, който някак си се опита да обобщи, че видите ли, след като се говорят лоши неща за български спортист, това означава, че ние го плюем и не можем да преценим какви са неговите усилия върху това, което прави. Аз затова съм толкова превъзбуден в началото, защото Любо е човек, на който много държа, но нашия се увесен спор в социалните мрежи някак си не доведе до добър резултат.
Да.
И аз се опитвам да балансирам сега и да кажа, че няма как да се подценяват известните спортни постижения на Кобрата, но все пак нека да не забравяме, че още от Олимпийските игри в Пекин 2008 година, когато той, Борът от Георгиев, направиха един негативен цирк на тема как съдиите ги прецакват във всяко едно време, има нещо, което не може като че ли да бъде преодоляно, независимо от порасването, независимо от патриотичните послания,
да,
независимо от всичко друго, някакси има едно минало, което остава неизчистено и което продължава да тежи на гърба на кобрата, но въпреки това адмирации за неговите постижения.
Естествено, никой не може да отнеме на кобрата всичко това, което е постигнал в своята кариера, и ти не случайно отбелязва, че все пак това е най-успешният ни боксьор в свръхтежка категория. Имаше своите шансове и за и двобой, разбира се, срещу Кличко. Помним всичко това, което той се опита да направи. В крайна сметка една успешна кариера, според мен, поне за него. Жалко, че в последните матчове по-скоро губи, отколкото да има в последните големи матчове. Не говоря за изявите му в Щатите, където може би ще се концентрира, поне на мен така ми се струвате първо.
Друго, което вече е наистина чисто спортно-технически, е това, че Ули Вегнер, неговия треньор, не беше в ъгъла му, че на практика Терво беше човека, който му даваше наставленията, и може би това по някакъв начин има и влияние точно за играта в защита на Кобрат, да. Но аз също не съм крупен боксов специалист. Оги Георгиев може би в своя подкаст ще направи много по-сериозен анализ, и всеки, който иска да влезе в подробности, със сигурност може да разчита на добра информация и много сериозен анализ от страна на Оги и неговите събеседници. Ние сега продължавам, аз искам да кажа още няколко думи за друго нещо, което ми направи изключително негативно впечатление тази седмица, и това е продължаващите скандали в Българската федерация по вдигане на тежести, където Неделчо Колев продължава да не отстъпва от това, че той е председател на федерацията. Съответно, новия председател или президент, както искате го наричате, защото вече ние с председател и президент си играем още от времената на доктор Желю Желев. Трябва да кажем, че там нещата са много тежки, защото спорът е практически неразрешим. Адвокатът на Неделчо Колев е доста добър и спира всички възможности за регистрация на новата федерация с президента Риф Маджид. Спортният министър в оставка Радостин Василев тази седмица каза, че както върват нещата, ще се върви към взимане на лиценз на сегашната федерация и създаване на нова. Но и там има разделение. Четирима от петимата европейски шампиони са на едната страна, но има и човек, който вече е на другата. Чувам, че и Карлос Насара е също в лагера на Неделчо Колев. И този български спорт с толкова много успехи,
да,
през годините, и с толкова много скандали, разбира се, за пореден път ни показва, че там хората като че ли не пораснаха, като че ли никой не може да надрасне своето его. Аз имах възможността в продължение на едни около 10 години, може би, да бъда близо до българските щанги в едни по-различни времена, между 2003 и 2012-2013 година. И тогава видях наистина и много интересни, много хубави, приятни хора, с които останах и оставам приятел до ден днешен. И също така ни толкова дребни, ниски интриги, които ме накараха много бързо да се отвратя и да реша, че в крайна сметка спортната слава изисква и спортсменство, и характер, и да си говорим за спортистите, включително между другото и за Кобрата, защото спора ми с Любо беше най-вече на тази тема, като за модели за подражание, като хора, които жертват свободното си време в името на някаква кауза, а не да спекулираме с издигането на национални знамена, с още най-древната история на България, и да говорим само с високопарни фрази, независимо от резултатите, защото без да има анализ, не може да се върви напред.
Да. Ами не звучи достатъчно професионално някак. Ако всичко, което говорим за нашите състезатели, независимо в кои спортове, се базира на това, че сме техни сънародници. Естествено, че е така. Все пак спортната критика, спортната журналистика трябва да има. Нещо, което сякаш и ти много често си споменал, че последните години се позагуби в българския ефир.
Така е, но това едва ли ще бъде тема, която днес ще можем да разнищим, и въобще до края на дните си едва ли ще можем да разнищим за това как се формира обществено мнение, как се работи като журналист, каква е отговорността за информацията, която предаваш, и всичко останало. Но като сме тръгнали за информация, да кажем, че вече започна деветата обиколка на състезанието за голямата награда на Австрия във Формула 1, и че Макс Верстапен продължава да води пред двете коли на Ферари, Шарл Леклер и Сайнц, който спечели миналата седмица първата си победа. Ръсел е на четвърта позиция. Тук ще следим, естествено, до края на нашето предаване какво става. Сега спираме за малко музика. И след Натали Колния продължаваме да си говорим, въпреки че гледаме с много голям интерес как Шарл Леклер се опитва да изпревари Макс Верстапен, но ще се върнем към това малко по-късно в предаването.
Когато може би успее.
Да, и когато ще стане дума и за победата в така наречения спринт вчера на Верстапен. Но да кажем какво става и с другите български отбори, които по някакъв начин някога са носили гордост на страната ни, да използвам това отвратително клише, което е сега страшно мразя. Но националният ни отбор по волейбол продължава да се преизгражда на практика в Лигата на нациите. Аз не завиждам много на Ники Желязков, защото задачата му е доста трудна. И националите ни продължават да губят. Ти успя да гледаш тук мачове в изминалите дни. Аз лично бях прекалено много зет с много натоварената програма на Иво Иванов последните дни на престой на България.
Да, успях да наблюдавам някои от мачовете на нашите национали в Полша, в Гданск, където беше това издание на Лигата на нациите.
Ето в този момент Леклер изпревари Верстапен.
Да. Определено си личеше, че има необходимата бързина Леклер, но честно казано Верстапен е толкова близо зад него, че може и да си върне позицията след обиколка 2. Разбира се, продължаваме да следим това, което се случва на пистата в Австрия, но говорейки за българските волейболисти, действително ти си прав, че много трудна ще е задачата на Ники Желязков, но някой трябва да свърши работата, защото поне за мен, особено в матча с Нидерландия, победата, която постигнаха нашите национали, си пролича, че има страхотен потенциал при тези млади момчета. Разбира се, напоследък много говорим за Алекс Николов, който направи своя трансфер в Италия. Официално беше съобщена тази новина преди няколко дни, всъщност, ако не се лъжа, това се случи в петък. И реално тази мини задача, ако мога да кажа, която беше поставена пред Ники Желязков, отбора да не изпадне от Лигата на нациите, да не се налага да играе допълнителни двубои за оставане в групата, той я изпълни. Разбира се, заедно с волейболистите. Нашите записаха две победи, като това поне на този етап ги остава над австралийците, ако правилно помня. Аз лично бях изненадан от загубата, която направиха вчера срещу Китай. Започнаха много силно с победа в първия гейм. След това обаче китайците много бързо взеха надмощие и в крайна сметка дори последният гейм ни победиха на 17, което си беше, бих казал, леко така нереално, защото нашите се стараеха през цялото време да бъдат поне на тяхното ниво. Впечатление наистина направиха някои от момчетата. Кого да отлича освен Александър Николов, Светослав Гоцев, който по-скоро го борим към по-опитните, беше великолепен. Мартин Атанасов също направи според мен силно представяне в Гданск. Последните матчове се включи силно и Денис Карягин, който не игра в София. Честно казвам, не знам дали причината е била контузия, но така с тези играчи според мен има потенциал от тук нататък. Сега не знам кога ще се завърне и Соколов към националния ни отбор, защото с него според мен ще изглеждаме по корено различен начин.
И по-скоро ще се завърне за европейското първенство. Междувременно първо спиране в бокса на Макс Верстапен, който излезе на 8-ма позиция след него, точно зад Луис Хамилтън. Но тук нататък наистина ще става супер интересно. Той беше първи от фаворитите, който влезе на тази принудителна почивка. А иначе, когато става дума за Алекс Николов, е много интересно, че той на практика отива само след една година в Съединените щати като играч в NCAA, където стана най-добър играч още в първата си година като студент, но отива в Кочино, Лубеч и Витанова, един от най-силните отбори на Стария континент. И това е изключително предизвикателство за него. Той имаше други приоритети само до преди няколко месеца, но в крайна сметка реши да отиде в професионалния волейбол, да се развива там, още повече, че Османи Хонторена, който беше Кучина не Луба, кубинската легенда, отива да играят, мисля, че в Китай или в Япония, т.е. той ще завърши кариерата си по-скоро, за да изкара малко повече пари.
Той баща му, между другото, Вало Николов, точно това сподели в коментар покрай трансфера в Лубе, че не е сигурен доколко това е правилното решение, или поне в момента не може да го прецени. От една страна, разбира се, както и ти спомена, Алекс отива в един от най-реномираните волейболни отбори в Европа. От друга обаче, очевидно беше важно образованието, което Алекс започна в Щатите и резултатите, които постигна там. Но все пак мисля, че поне така отстрани погледнато, решението е по-скоро правилно.
Завърши също така първата седмица, първите 8-9 дни завършват на най-престижното колоездачно състезание в света, обиколката на Франция, където отново словенците са в топ форма, най-вече Тадей Погачар, който иска да спечели тази година и обиколката на Франция, и обиколката на Италия. Той стабилно стои начело в класирането. Естествено, ще имаме време до края на състезанието. Има още две недели до тогава да поговорим по-подробно за това. Още повече, че те за сега все още продължават да обикалят и страни, които не са много свързани с Франция. Особено
те стартираха от Дания, абсолютно, да.
И това обаче показва колко много зрители и голям интерес предизвиква Тур де Франс, който можете да гледате в страхотен формат по Евроспорт, защото тази година дори Куба е намесен, да не говорим за изумителните анализатори, които се включват от трасето преди всяка височина. Примош Роглич и Йонас Виндергард от Джумбо Висма също не са се отказали от това да печелят, но Погачар и неговия отбор, който е спонсориран от Обединените арабски емирства, изглеждат най-солидни и в доста от времената, когато Ланс Армстронг печелеше тези 7 обиколки на Франция, които обаче след това естествено бяха отнети, след като да. Нека да кажем, защото много хора говорят за това как той е взимал допинг. Той не беше дал нито една положителна допинг проба и тогава каза, не, аз искам да дам интервю. Върна Опра Уинфри в ефир, каза си всичко пред нея и му взеха всичко. Съответно загуби всичко, но по-честността в този случай се оказа по-важното. Много, много интересно ще бъде на Тур де Франс до края, още повече, че сега предстоят и високите...
В Швейцария са в момента.
Да, да, големите изкачвания и ще бъде голяма сеч. Това е безспорен факт. А още какво пропускаме?
Разбира се, финала на Уимбълдън е в момента. Това, което проверих преди малко, че...
2-2, Новак Джокович и Кириос и 15-15 при сервис на Джокович в лайв скора, поне така ми пише на мен.
Ами да, тук, разбира се, говоряки за Уимбълдън, може би голямото разочарование за повечето фенове на спорта е, че Рафаел Надал така му се наложи след изключително силен матч от Тайлър Фриц, му се наложи да се откаже от турнира и честно казано щяхме да станем свидетели на, може би, на нещо, което изключително рядко се случва в този спорт. Рафа имаше реалните шансове да спечели 3 от 4-те големи турнири в тениса, само че тази контузия, която имаше в областта на корема, това мускулно разтежение или мускулно скъсване направо, може би трябва да се изразя, се наложи испанеца да напусне, поне силно разочарован и честно казано даде път така и на Ник Кириос, който разбира се с различно самочувствие, с доста по-сериозна концентрация към самия спорт, направи силен турнир до тук. Сега вече в финала срещу Джокович, поне за мен е малко спорно доколко има своите шансове, но не е тайна за никого, че Кириос е побеждавал сръбския номер 1 и то 3 пъти до сега, което значи, че си има своите, има за какво да играе. Ще видим в крайна сметка дали Джокович ще затвърди своята титла от Уимбълдън. Матча, както и Кедър каза, започна и ще го следим също и при нас. Разбира се, отбелязваме и нещо, което сякаш остана по-встрани в българските медии, а именно успеха на нашото младо отче Иван Иванов, който е само на 13 години. За първи път на турнира в Лондон имаше надпревара при юношите и девойките под 14 години. В нея участва и българина Иван Иванов, който е само на 13 години. След три последователни победи в своята група, той вчера имаше полуфинална среща срещу Се Хюк Чо от Корея и загуби изключително спорвано, буквално с две точки разлика в решителният трети, то е сет тайбрейк, можем така да кажем, защото при по-малките реално се играе до два спечелени сета, ако има реми, има така наречения супер тайбрейк. Иван Иванов, поне за мен за първи път излезе това име така на дневен ред. Оказва се, че нашето момче е с най-висок ранкинг в Европа за своята възрастова група и да достигнеш до полуфинал на Уимбълдън си е огромен успех.
Естествено, ние не трябва да градим въздушни кули върху това и просто да оставим Иван да се развива, да очакваме след може би 3-4 години,
да, разбира се, да,
вече да започне да играе първите си професионални мачове и оттам нататък, разбира се, защо не да последва и Григор Димитров в битката да попадне в сред най-добрите на света. Но като говорим за Уимбълдън, разбира се, трябва да кажем, че имаме и титла при жените. Парадоксално или не, когато не бяха допуснати да играят тенисисти от Русия и Беларус на Уимбълдън, и това доведе до наказание от страна на ATP, в което води до това играчите да не получават точките си от турнира. Турнирът все пак при жените беше спечелен от Елена Рибакина, която е родена в Москва, но от 3 години се състезава за Казахстан. Тя успя да обърне представителката на Тунис Онс Жабюр, след като загуби първия сет с 3-6, след това два пъти с по 6-2 и така става първата представителка на Казахстан с титла от големия шлем в цялата история на сингъл. Тя е на 23 години и известна с това, че не може да празнува, някакси не дава глас на емоциите си след края на мачовете.
Много притеснена изглеждаше вчера. Въздуха. Да.
Може би един ден ще видите бурна радост от моя страна, казва тя, но не знаех какво да правя. Беше шокиращо, прекалено е много емоции. Просто се опитвах да запазя спокойствие. Каза Рибакина, която стана кралицата на Уимбълдън през 2022 година. Ние след малко ще говорим за български футбол. Ако се чудите защо не споменахме нищо за първенството до този момент, това е защото очакваме нашия приятел Ники Александров от Дарик Радио да излезе от киносалона и да се включи в нашия ефир след минути. Но битката също продължава да е много интересна. Верстапен стигна до третата позиция, въпреки влизането си в бокса. Разликите не са много малки, но Леклер и Сайнц продължават да водят. Луис Хамилтън също върви много напред и вече е четвърти. Доста от състезателите в формулата вече направиха по едно спиране. Ние правим също леко спиране и се връщаме от бокса след една песен. И продължаваме сега. Съжалявам, че на следващия ни събеседник не му бяхме приготвили парче на Depeche Mode, но инкогнито стават. Там е нашия приятел Ники Александров, който отделя от свободното си време за семейството, за да ни послуша сега и да си поговори с нас за български футбол. Само да кажем, че Ник Кириоз води с 40-0 в 8-я гейм на първия сет от финала на Уимбълдън. Иначе здрасти, Ники, добре дошъл, макар и задочно в нашия ефир.
Здравей, Кевер.
Ние сме си избрали, ние си избираме в нашото предаване, както знаеш, хора, които винаги имат позиции и могат да говорят компетентно за нашите слушатели, и заради това ти си нашата жертва днес в този неделен следобед и се чудя с какво да започна, дали да те дръпна за опашката и да те питам дали числото, като победи Левски, има повече претенции за автентичност от ЦСКА София, или пък въобще да си говорим малко повече за старта на шампионата и какво да очакваме от него. Ти как предпочиташ?
Ами, питай ме, вижте, аз не бягам от горещите теми и сега, за това за автентичността няма защо пак да на стари манджи.
Да.
По-скоро може да ме питаш, защото много други хора от снощи се скъсаха да ме питат за присъствието на Стойчо Младенов на стадиончето в Бистрица.
Това беше моята някаква такава далечна връзка към присъствието на Стойчо Младенов и идването в 10-та минута на Димитър Бербатов. И това не е ли някакъв сигнал отново за разделение в червената общност, която и без това нещо няма доверие, като че ли в сегашното ръководство на стадион Българска армия?
Така, като цяло нещата са навързани доста. Присъствието на Стойчо Младенов със сигурност е по-скоро някаква демонстрация от негова страна. Аз, колкото и да ми е близък, никога не съм го крил. Стойчо Младенов е човек на позиции в българския футбол. В ЦСКА може да си позволи да прави каквото си иска, има постигнал си пълното право за това. Ясно, че неговото присъствие вчера беше демонстрация на това, което му се случи последните няколко месеци, раздялата му с Гриша Ганчев, начин, по който след това и самият собственик на ЦСКА така опита да изкара Младенов като виновник, едва ли не за всички несполуки в ЦСКА. Колкото до разединени, обединения, всякакви тези термини, за сега ще ги остава на заден план, но едно е сигурно. Отразявам ЦСКА от близо, скоро се замислих, близо 25 години. Сега не че е много яко да се пукам с толкова години, по-скоро е притеснително, но от 25 години наредовно следя какво случва с ЦСКА, как започват сезоните, всеки един сезон с нова надежда. Мога да кажа, че сега е така едно от най-трудните начала. Има липса на каквато и да е еуфория, няма го настроението, няма ги заканите. По-скоро използвам дори крайни думи като вяло. Те се казва, почва влиза вяло в сезона. След няколко часа е първият матч с Арда. Сигурен съм, че на стадиона няма да има чак толкова приповдигнато настроение, както е било в други години в първите домакински матчове. И не само за това, че сектор Г ще липсва, той наскоро потвърди, че ще липсва, поне в началото на сезона. Но те така сериозно трябва да се замислят защо се случва това. Защо след като отборът, да речем, две години поред влиза в груповата фаза на евротурнирите, миналата година взе купата и завърши на второ място.
И не само, бяха изчистени толкова много задължения, също така тази цялата история с емблемата не трябва да я забравяме, нищо, че не е нова.
И въпреки всичко, на 6-7 година Гриша Ганчев може би трябва да зададе един много неприятен въпрос, защо се случва всичко това след 6-7 години. Значи някъде нещо се случва грешно. Нещо не е както трябва. Не би трябвало да са така нещата за всички тия неща. Даже и с теб и двамата може да изгорим още десетки позитивни неща, които са случили в тези години. И въпреки това, ЦСКА влиза така унило, умърлушено в новия сезон.
Можем ли да кажем обаче, че това от една страна е малко предимство, защото ние сме свикнали на някаква огромна еуфоричност, когато има победи и след това на някакви катаклизми зверски, когато отборът спира да печели. И сега това да значи, че Саша Илич ще има малко повече време да компенсира също така и отсъствието на жуниор Кайседо, който се превърна в спортна новина номер 1 в изминалите две седмици и някакси да може малко по-спокойно да поработи в изграждането на този отбор или няма време толкова за изграждане.
Еми това е, може би това е надеждата на червените фенове, че казано най-клиширано се тръгва с по-малка кошница през този сезон. Да, ти си абсолютно прав, че много често хорите си изигравали лоша шега миналата година само. Само миналата година помним какво стана. Те се казва взе купата, след което се чакаше с гръм и трясък да се започне новия сезон. Той започна с як пердах от Лудогорец за суперкупата 0-4 и домакинска издънка в първи евромач срещу едни скромни литовци или латвийци или бяха, вече ги забрави. И след това сцените на българска армия, където се стигна до махането на Лило Пенев и така нататък и така нататък. Всичко това беше имало плод на голямата еуфория, която последва спечелването на купата. Ако ще дам един сега, въпреки че някой веднага ще каже, абе гледай си там, чорбата не се занимава и след. Но горе-долу Левски сега, гледам ги вчера, така гледам го внимателно, мача ми, забелязвам така наченки на нещо подобно, на тази еуфория, която айде взехме купата, от нищо стяхме да фалираме, пак вместо това супер сезон, купа, сега тръгваме, Европа се връщаме, ще пиеме палк, говори се за титла и вчера Левски изигра един скромно мнение, слаб матч, много слаб матч, с човек повече не можа да бие, падна, така че бе върнат на нулева позиция още на старта. Така че тези неща са, има ги в спорта, наистина ги има и може би времето ще покаже дали пък варианта с по-малката кошница не е малко по-удачен, когато наистина и реалистично не си готов. Нямаш готов способен отбор да си го заявил по някакъв начин. И дали не е това начина, но мен ме притеснява, че по-скоро в ЦСКА в момента не става просто точно само за скромност и малка кошница, а става просто за едно унило настроение, което не знам как се възстановява. Тук говорим за възстановяване на доверие от агитката към ръководството, за някакво допълнително сплотяване на червената общност, неща, които се постигат не само с победи, не само с добри резултати. Нека още веднъж да уточним, че сектор Г няма да бъде в началото поне на трибуните, защото не е доволен от начина на управление, а не от някакви други причини. Просто ни харесва управлението на клуба.
И тук аз ще си позволя да прекъсна и да кажа само, че пак не беше чак толкова отдавна, когато Христо Янев, сега работещ в Перник, взе купата на България от трета дивизия. И тогава имаше такова сплотяване на червената общност и такива великолепни неща, които дори моята левскарска душа няма как да не признае, като парада на хора облечени в униформи от междузвездни войни и изключителната сплотеност, която имаше тогава и на общността, и на футболистите, и доста футболисти, които бяха излезли от школата на ЦСКА, като контузили се вчера срещу в първия матч на Локомотив Пловдив Петър Витанов.
Точно така. И ето мен, това ме връща към това, с което почнем в началото. Тази цялата инерция някъде се разпиля по пътя. Някъде се разсипа, разпиля се на дребни парченца през последните години. Дори имаше пак такива епизодични сплотявания. Сега, не забравяй миналата есен, когато ЦСКА влезе пак в Европа, миналогодишния финал, победата, купата, тогава също имаше пълен национален стадион. Ако щеш дори за последно на дербито, с което завърши финала за купата, където въпреки вече обявения бойкот, червената публика беше абсолютно уважаван съперник заедно с синята публика. Двете екипки се събраха за пръв път от толкова много дълго време и си казахме, ей, колко много ни липсва това дерби. Виж, това от толкова години така на пълен стадион не е било с препълнени сектори. Това също бе вид сплотяване. Това се случи все пак в края на май месец. И седмици след това някаква унилост, някакво умърлушване, нещо се случва, дето и аз не мога до край да го разтълкувам.
Добре, аз ти предлагам тук да си пуснем една песен, която е адски подходяща на всичко, за което си говорим, защото се казва поводяване на групата. Как и след това ще си продължим за евентуално какво да очакваме от българското първенство до края на сезона. Връщаме се към търпеливия Ники Александров, който ни чака от другата страна телефонната жица, за да му задам сега въпроса. Смяташ ли, Ники, след всичко, което си казахме до този момент, че най-после ще видим в българското първенство някакъв опит за нарушаване на хегемонията на Лудогорец, които в последните години наистина правят този шампионат безинтересен, независимо от всички иронични подмятания към тях, за кренвирши, липса на публика и какво ли още не?
Ами, ако съдим единствено по първия кръг, който в момента тече, да е, той започна.
Да, той започна.
Не сме видяли ЦСКА, за които говорихме. Ама най-много през пролетта се хваляха два отбора. Левски,
да.
Стана дума, нали, това цялото възраждане и Ботев Пловдив. Те се класираха из Европа. Еми те паднаха и два отбора в старта, като гледах. Ботев паднаха от Хебър, Левски с нощи, а Лудогорец такава лекота си за първия мач, че ако ще и на тази база само да стъпим, въпреки че тя е много крехка, поне за сега не виждам каквито и да е причини и поводи тази така наречена хегемония да бъде прекъсната. Бъде много тънък и важен момент. Лудогорец успя през зимата тихомълком да направи една много сериозна подмяна на състава си. През зимата бяха взети няколко нови играчи, бяха освободени няколко пъти. Наблягам на през зимата, защото така се прави. Големите отбори така правят. През пролетта почти сигурни шампиони доиграха си първенството и използваха времето да си обиграят наново.
Извинявай, че искам само да вметна тук и да кажа, че да, особено при ситуация, в която първенството ти започва не повече от месец след като е завършило предишното и няма никакво време за подготовка, трябва да гледаш перспектива, длъжен си да го правиш.
Още повече, че техните цели знаем, че са доста отвъд поредната титла. Те в момента си имат много важни европейски матчове. Всяка една победа, всяко едно преодоляване им носи по няколко милиона отгоре, защото те така си структурирали вече положението в евротурнирите, че ако приемем, че преодоляха вече първия си съперник, ще преодолеят и втория си един ирландски тим, Шамроук име на хоризонта. По този начин те си гарантират няколко милиони със сигурно влизане в групова фаза на евротурнир. Там машината е много сериозно завъртяна. Манивелата така е завъртяна, че честно, ако ме питаш към тази дата, не виждам причина хегемонията да бъде спряна не само този сезон, а поне още няколко сезона. Инерцията при тях е много огромна. Така че, за добро или за лошо, един факт само да отбележим в старта на новото първенство. По принцип, за по-дългосрочните амбиции на отбор като Лудогорец, например, за доброто им представяне в Европа, за мен не е добре те да играят в първенство, което пак става в формат 16 отбора. За мен това е стъпка назад за българския клубен футбол като цяло. Представи си отбори като Лудогорец, колко така мачове, тая да не са безмислени, ама леки, лесни мачове ще има съседници наред срещу по-слаби отбори, които се увеличават нормално при увеличена група. Защо толкова много години никой от футболния съюз не поиска да смело да предприеме една реформа към елитна група от 10 отбори, където...
Нещо, за което и Мари Стоилов години наред говори. И тук съм напълно съгласен с теб, защото няма как в ситуация, когато имаш толкова различни нива, да правиш група от 16 отбора, която просто да печели евентуално някакви пари от телевизия, рейтинги и реклама, но същевременно да не работи за развитието на футбола по никакъв начин.
Ма няма как да работи, за какво е на силните отбори. Това ги дърпа. Те наистина ли не могат да разберат, че това, че имат няколко матча и те си казват, о, спокойно, тук има няколко леки матча, няма да има издънки, споко, нали? Това не е добре, защото формата драстично им пада. Българските отбори имат нужда от тежък, натоварен ритъм, да свикнат години наред на такъв ритъм с повече матчове, но те наистина са в формат от 10 отбора, където 4 ти отиват в Европа, служи там 3 да изпадат и няма мърдане. Да можеш ти за 2-3 кръга да си от зоната на изпадаш ти в зона Европа. Това ще направи супер интересна, ще повиши интригата, ще няма как да надигна нивото, защото всеки един матч на себе ти е на предела, нямаш място за отстъпване. Но за вече десетилетия наред никой това не ще да го промее. И клубовете, тези, които патят, те им в случай не промяват, че патят от това. Те не искат промяна, защото ти казваш, Мари Стоилов там, нещо така и така, откъснеш, не е ни казал там нещо, някаква пресконференция и до там.
Да,
няма го заявеното желание за промяна.
Понеже времето ни много напредва, имаме още около 3 минути, искам един последен въпрос да ти задам и той е, как може да се излезе от този омагиосен кръг? Виждаш ли някакъв вариант?
Ами не. Не виждам и дори опцията с смяна на ръководството на футболния съюз, евентуално идване на Бербатов или на някой друг, по-скоро го приемам като някакъв преходен период, в който просто нещо там да се пречупи, да се промени, да видим нещо друго, да се пръкне, да тръгне, па ще го мислим, дет се казва с някой друга година, дали се е получило, но някъде някакво камъче трябва да се хвърли. Аз съм по принцип днес като събеседник си избрал крайния песимист, така че от мен не иска и да завърша с някакъв оптимизъм. Аз не виждам светлина в тунела.
За съжаление аз не виждам и за това се чудя точно какво би могло да се направи и смятам, че цялата тази битка, аз го казвам това много пъти и рискувам и да се самоцитирам и да прекаля с казване на едно и също нещо години наред, но аз смятам, че точно тази битка за смяна на менталитет ние за сега губим и това е най-големият ни проблем не само в футбола.
Така е, съгласен съм, така че как се казва? Да сложим точка на
този. Много ти благодаря. Поздрави на Поли, на децата и ЦСКА да бие ARD, да ти пожелавам, въпреки че за мен това не е много.
Поне малко светлинка в тунела.
Това беше Ники Александров, който ни отдели половин час от ценното си време в неделя след обед. Ние само сме длъжни да ви кажем, че Шарл Леклер и Карл Сайнс продължава да водят в състезанието за голямата награда на Австрия във Формула 1. На 15 секунди е Верстапен, който има едно спиране в бокса повече, а Луис Хамилтън е на 11 секунди зад Верстапен, също само с едно спиране в бокса, а на финала на Уимбълдън първият сет беше спечелен от Новак Джокович, от Ник Кириос с 6 на 4. Сега във втория сет при сервис на Ник Кириос, Джокович води с 2 на 1 и има възможност за пробив, защото е 40 на 0 в четвъртия гейм. Ще продължим след 17 часа с Иво Иванов, а вие не сменяйте канал. Спортна среща продължава още един час, след като си поговорихме за Формула 1, тенис, недъзите на българския футбол и какво ще става с ЦСКА. Ние сега ви предлагаме в следващите минути да чуете последното гостуване на Иво Иванов по време на престола му в България. В другата седмица ще продължим с традиционните си разговори от Съединените американски щати. А накрая, естествено, ще видим как завърши състезанието в Формула 1 и какво става на финала на Уимбълдън. Така че останете с нас до 18, ще ви бъде забавно.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Спортна среща продължава, както винаги след 17 идват минутите на Иво Иванов, покрай когото и аз ставам популярен в изминалите дни особено. Той днес си заминава за щатите, но естествено преди това ограй в нашото студио. Този път няма да си говорим толкова много за спорта, по-скоро за премиерата на неговата книга. В четвъртък, когато предизвика масови вълнения в центъра на София, събраха се над 2000 души и той самия раздава автографи до 12:30 през нощта, което аз не знаех точно как ще му се получи на физическата издържливост, но оцеля. Тръгва си цяло, жена му го чака с нетърпение. Иво, по-скоро да си поговорим малко за самото събитие, защото ти винаги казваш, когато предстои такова представяне преди 8 и преди 6 години на първите ти две книги, както и сега. Кой ще дойде? Микедър, че то сигурно никой няма да дойде, не знам си какво. И изведнъж нещата се получават така, че не можеш да си тръгнеш и да се прибереш вкъщи. Добре, че баща ти се прибира по-рано.
До един часа бяхме там, за да прегърна всички тези светли хора, за да се снимаме, за да подпиша книги. И последната книга подписах около 1 часа или малко след 1 часа сутринта, и тя беше за Хари Сармат, който...
Сармата тъпали. Хари, величествена фигура, да, също от българския шоу-бизнес, бих казал аз. Човек, който на времето, когато се запознахме, ми каза, че иска на сватбата му да свири Пиер Луиджи Колина, който е... Достатъчно, няма какво да казваме повече. Но аз опитвам да се върна назад във времето, когато се сетихме по време на някакво баскетболно мъчле в зала на Триадица с Пламен Вълков, който тогава работеше в Семни спорт, че ти можеш да почнеш да ги правиш тия истории. И ако се върнеш и направиш равносметка на всичките тия години, представа ли си някога, че може да се стигне до такива мащаби, като това събитие?
Не, в никакъв случай. Може би за това се получи така, защото нямах такава амбиция, нямах такъв план. Просто нещата станаха, случиха се от само себе си и така трябва да бъде според мен. Да, тогава ти и Пламен ме свързахте с Кети Манолова и казахте, че аз съм подходящ човек, който да бъде кореспондент на вестника в САЩ. И тя също си спомни материали, които бях правил за теб в телевизията. С теб правихме по телефона репортажи, които бяха малко по-нестандартни. Нали, бяхме така инжектирали своето чувство за хумор в тези кратки репортажи за американски спортове. И тя беше решила, че наистина това предложение от теб и Пламен е резонно и ми възложи да пиша за тях истории, свързани с Съединените щати и с спорта в САЩ. И аз, естествено, вече бях в фаза в живота си, в която не исках просто да отразявам събития. Не исках просто да бъда огледало на нещо, което се е случило, или да разказвам хронологично историята на даден човек. Аз исках да включа и по-екзистенциални теми и да помогна на читателите да открият изводи, които са общочовешки и биха могли да са им от полза в живота и в формирането на техния характер и в магнетизирането на техният морален компас. Така че така започна всичко, ти си прав. Никога не съм предполагал, че ще има такъв читателски ресурс, че толкова много хора ще открият нещо за себе си в тези истории, че те ще резонират в сърцата им, в душите им, в съзнанията им. И вчера бях много развълнуван. Ти си прав, че аз винаги имам съмнения. Винаги съм се съмнявал в себе си. Имах съмнение, че ще дойдат хора въобще. И се получи така, че маймунарника беше пълен, имаше огромна опашка за книги, което е толкова красиво, че има опашки за книги в България. И ме изпълни с толкова много надежда и вдъхновение в този момент. Беше много хубав миг, който аз исках да запазя за себе си и да не му позволя да отмина безвъзвратно, да се превърне в минало. Така че вчера остава в мен завинаги.
Ние, ако започнем да се ровим в миналото, ще трябва да отидем повече от 30 години назад. Първо, може би 40 няколко години назад, когато започнах да получавам идиотските ти писма в казармата. И след това, когато по стечение на обстоятелствата се събрахме с Сашо Диков през 92-а година, тогава тръгнаха тия кореспонденции от щатите. И Сашо Диков продължава до този момент да разказва как Кевин Гарнет е бил механичен феномен и всякакви такива неща. Но ти говориш много за пътя, говори и на представянето на книгата си за пътя. Всички мисля, че успяхме да станем част от тази емоция, която в един момент приличаше на събрание на протестантска църква, когато те се молят на Господ и там се получава такова едно градиране на емоции, много, много, много забавно. И въпросът тук обаче е как успяваш да издържиш на цялото това нещо, защото е изключително позитивно, ясно, няма как да не носиш тази премиера в сърцето си до края на дните си, но във всички случаи е и доста изморително, доста натоварващо и в един момент емпатията може да се превърне в досада. Усещаваш ли такова нещо? Поне за малко усети ли го, защото ти не седна в продължение на часове?
Да, не го усетих. Честно казано, не го усетих. Понеже хората, които бяха там, бяха особен вид хора. Те са хора от всички социални прослойки, от няколко генерации. Ти спомена, че имаше човек, който току-що беше излезнал от затвора. Имаше академици, имаше работници, имаше спортисти, имаше художници, театрални деятели и кой ли още не.
И фолк певица, така ли?
Да, и фолк певица.
Която също е изключително интересен човек, с който си заслужава да се познаваш, абстрахирайки се от творчеството.
Много интелигентна жена, много интелигентна жена и много интересна и емоционална личност. И виждаш ли, тази еклектична, пъстра група ми връчи своята енергия по толкова красив начин, че аз не можех да седна. Аз действително впрегнах, нали, ставите си и вътрешната си мускулатура, за да стоя 3-4 часа, не знам колко продължи, беше много, много дълго, но не можех да си позволя да седне. Просто енергията на тези хора, тяхната добрина, топлина, очите...
Продължи почти, да, 7 часа.
Да.
Защото сериозно, ние се събрахме там малко преди 6, да, и си тръгнахме в един.
Да. Беше сюрреалистично преживяване и честно казвам, се почувствах удохотворен, окрилен. Вижте такива думи, които започват с О. Имаме много красиви думи в български език, които започват с О, които нямат еквивалент в английският език, да кажем. Думата окрилен няма такава дума в английски език. Удохотворен също, облагороден. Няма да споменавам думата обигран, която преди малко преди малко използвахме на друго място, но много беше красиво наистина. Имаше абсолютен синхрон и хармония между нас, между хората там. Имаше усещане за съпричастност и беше пълно със съмишленици. И по масите, и също така и хората, които слушаха музиката, които бяха дошли за великолепната банда. Мога ли да я спомена?
Можеш, разбира
се. Ван Кок. Невероятна група с виртуозни музиканти, истински творци, които бяха създали филигранна, сложна, многопластова музика и ни дариха с тази музика. Аз я усещах в костите си, докато подписвах. Нямах възможност да погледна напред и да гледам бандата, но усещах музиката и дори от време на време имах нещо като танц от крак на крак, докато подписвах, който ми помогна и физически, но и те ми вдъхнаха сила. Музиката беше прекрасна. Нямам търпение да отида на концерт на тази група някой път в друга ситуация и да мога и да ги наблюдавам.
Ми то сега ни остава единствено да се молим да доживеем поне още една година, защото ти ще си дойдеш чак след една година в България, така или иначе.
Да.
Но като каза музика, аз ти предлагам тук сега да си пуснем едно парче и да продължим разговора си след него. Музиката всъщност е нещо, което нас ни определя двамата с теб, защото ние, израствайки заедно през всичките тези почти 49 години, откакто се познаваме, сме вървели по едни и същи музикални пътеки, слушали сме едни и същи неща години наред. И може би тя ни е помогнала да станем такива, каквито сме. Нали? Аз незначителното нищожество, както ти ме беше описал в едно писмо. И ти известния български писател, който трупа милиони фенове. Или както се казва на български почитатели, защото фен не е българска дума. И това също някакси по нашия път, вече не толкова кратък, е било нещо много важно и приятелствата ни с голяма част от българските музиканти, което, ако си правим ретроспекция, са едно от най-ценни неща, които имаме в живота си.
Да. Знаеш ли, току-що ме усени нещо, ти каза, използва хубава българска дума вместо думата фен, използва думата почитател, и аз се сетих, че в думата почитател има читател. Много интересно, нали? Всъщност идва от почет, но почитател е читател също. Музиката е двигател. Двигател за мен, двигател за теб. Ние се познаваме от 6 годишни. Познаваме се от преди да се бяхме научили да четем и да пишем. Интересно е, че моят афинитет към определен тип музика се дължи на твоят баща, който винаги е бил така нещо като духовен лидер и водач за нас, и той ни водеше в зала България и ни повтаряше колко е важно да открием значението на класическата музика. Водеше ни на, спомням си, че веднъж ни заведе на органен концерт в зала България и беше незабравимо преживяване, и на него дължа тази отворена врата към този свят на музиката, който е необятен, класическата музика. И но това е едно, нали, едно течение в музиката, което ние много обичаме, но рок музиката, на която с теб дължи много от характера си, тя се процеждаше през желязната завеса, когато ние бяхме тинейджери, и трябваше да я търсим с усилие и да я откриваме. И това може би я правеше още по-красива и още по-сладка. И предполагам, го казваш, задава този въпрос за музиката, защото ти сигурно усещаш, когато четеш нещо, което съм написал, че в него има музика, защото аз слушам музика докато пиша. И музиката много често се влива в моите материали, в ритъма, в разстоянието между думите. Има, понякога търся темпо в изреченията си, и понякога изреченията прекъсват там, където е прекъснала музиката, което е може би интересно. И в много от материалите ми, аз знам, че ти, специално ти, можеш дори да усетиш коя песен съм слушал, докато съм ви писал.
Да, може би е така, и това е нещо, което със сигурност, както казахме, вече ни свързва. Но аз тръгнах в тази посока също, защото ние винаги си говорим за спорт, гледаме да се забавляваме в това студио вече втора година, и да някакси остават много неща, които не си казваме никога. И затова го използвам това време днес в нашото предаване, да си поговорим повече за теб и за творчеството ти, колкото и странно да звучи, ние двамата да говорим за творчество помежду си, защото малко звучи високопарно. Но това, което каза преди малко, ме връща към част от представянето на книгата, която Стефан Иванов говореше, и ти започна да разказваш за това как хората четат. Но точно това, което имаше по времето, когато ние растяхме, този дефицит, желязната завеса, това, което ни забраняваше да слушаме такава музика, това ни правеше още по-гладни. И някакси ние и благодарение на това се превърнахме в това, което сме в момента, поради простата причина, че ни създаде един непрекъснато жаден за нови знания, търсещ дух. И колкото и да ми е неприятно, трябва да кажа, че в момента, след като цялата информация на света е просто на един клик в телефона ти, това като че ли прави хората малко по-мързеливи и не толкова жадни за знания, защото просто могат да попитат Google, когато имат някакъв дефицит.
трупането на тази обща култура, която ние, нашите поколения имахме, сега също виждам такива млади хора. Нали? Не искам да влизам в тази, ние какви бяхме, а те аз не стават новото поколение, защото това означава, че ние сме били лоши родители. Но цялото това нещо все пак ни даде този глад, който и до ден днешен ни движи напред по някакъв начин.
Да, прав си обаче, че новите технологии определено потискат интелектуалното любопитство, което пък е от огромно значение, защото когато натрупаш обща култура, когато се интересуваш и търсиш и четеш непрекъснато, някакси в мозъка ти се образуват нови връзки и ти си способен да съединиш някои събития, явления, информация, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си. Всъщност тези връзки много често са отговорни за съзиданието и за творчеството. И според мен е много важно младото поколение така да оказва съпротива и да се опитва да намира време за съзерцание и за консумация на дълъг формат. Книги в дълъг формат, музика в дълъг формат, симфонии, неща, които все по-рядко младите консумират. Но ако се научиш, ако нали, окажеш съпротива на темпото на новото време, има голяма вероятност да станеш толкова по-пълноценна личност и да постигнеш много повече в живота, независимо с какво се занимаваш.
Но темпото на новото време е такова. И ние, дори ние да не искаме да се съобразяваме с него, и не случайно конвенционалната телевизия ще последва пътя на цялата преса, която вече е абсолютно невъзможно да бъде в същата. Тя е абсолютно различна с всички големи издания, като New York Times или USA Today, минаха в онлайн варианти и предлагат изключително разнообразно точно такова кросмедийно съдържание. И няма как да не се съобразяваме с това. Всичко е вече 5 минути, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, всичко е в някакъв много концентриран вид и това да намериш време за себе си, да слушаш един симфоничен концерт или една опера е вече почти невъзможно, дори да изслушаш един двоен албум на някоя група.
Да, така и няма вече концептуални албуми, забелязали. На времето концептуалния албум беше много популярен формат. И стената на Pink Floyd или Tommy на The Who.
Първата рок опера.
Да, и така нататък. Тези неща вече не се случват. Което е жалко, защото беше богат формат. Ами, виж сега, ние ако действително се предадем на тази тенденция, нали, ние самите нашето съзнание ще се превърне в 3-минутно съзнание. Ние ще станем 3-минутни хора. И според мен това означава, че ще бъдем непълноценни хора. Защото съкровищницата на човечеството има толкова много шедьоври, които изискват вниманието ни. А 3-минутните видеа в YouTube или 30 секунди TikTok или 140 характера в Twitter, това са неща, които отминават и не остават в съзнанието ти и общо взето замърсяват съзнанието, тъй като много малко от тази информация е стойностна. И това, което четем, да кажем, в интернет, и между другото, не вярвайте на Wikipedia, защото много често информацията в нея е грешна. Търсете поне в Encyclopedia Britannica или някой по-достоверен източник, надникнете, но не вярвайте на Wikipedia безпрекословно. Да кажем, тази информация е стойностна, защото ти търсиш нещо конкретно, което ти трябва в момента. Но развлечението, което пристига при нас в толкова малки интервали, нали, 3 минути в YouTube или, както споменахме вече, тиктоците и така нататък, тези форми на развлечение са с много ниска стойност и те не остават следа в теб и после няма как да ги използваш, когато ти потребват за нещо ценно.
И всъщност единственото нещо, за което смятам, че Twitter е идеалното място, е, ако може на хората в българския парламент да им дават само 140 символа, когато излизат над парламентарната трибуна, и тогава може би и заседанията на парламента ще бъдат добри и предизвикателни, още повече, че още в първите ни учебници по английски в четвърти клас, които парадоксално бяха руски, имахме една история за лаконичния отговор. Но как си прекара Иво през този месец в България и може би откъде черпи вдъхновение за книгите си, ще си поговорим след малко, защото днешният ни разговор просто ще бъде по-дълъг от обикновен. Този въпрос вече ти го задаваха, продължаваме да си говорим, но аз ще ти го задам също, защото ти си идваш в България от 30 години напрекъснато, всяка година за по един месец. И за мен ще бъде много интересно да разбера какво виждаш променено година след година, защото когато си вътре в матрицата, независимо каква е тази матрица, дали е родината ти дори, ти си свикнал с традицията тук непрекъснато да мрънкаме, да се оплакваме, да казваме колко е кофти, но ти можеш, идвайки само един път в годината, да видиш разлики.
Да, така
е. И какви са разликите, които виждаш?
Тази година.
Да.
Тази година най-драстичната разлика, която виждам според мен, е функция на пандемията, и тя е свързана с хибридната работа и възможността да работиш дистанционно. И според мен това е помогнало на много хора да открият животът извън София и да се насочат към по-малки така, населени места, към селища, които доскоро умираха и изглеждаха обречени. И аз отправих на няколко пътешествия из страната тази година. Обикалях Стара планина, да кажем, и Троянският Балкан, нали, места около Розовата долина, ходих до Кюстендил и така нататък, и така нататък. И забелязах, че много от малките градчета и селца са започнали да се възраждат, има усещане за ренесанс и започнали да живеят, да пулсират със живот, и това е много обнадеждаващо, още една дума, хубава, обнадеждаващо, защото според мен те са изключително богатство на тази страна, която според мен е страна градина и с повече дадености от една Швейцария, да кажем. И е хубаво да видя елементи от швейцарския модел, как започват малко по малко да намират почва у нас и малките градчета оживяват. Според мен пандемията ускори този процес, защото даде възможност на хората да разберат, че са в състояние да работят където се намира техния лаптоп. Много млади хора са програмисти, много млади хора работят в социални мрежи и за тях е просто необходима една добра интернет връзка и един хубав компютър, за да могат да работят където и да си поискат. Така че забелязах млади хора, които реставрират стари къщи, пренасят се да живеят сред природата, разбрали се, че всъщност София не е чак толкова примамливо място за живот. И това е много, така как използвах вече думата, обнадеждаващо. Друго, какво ми хареса, инфраструктурата. Вие не го забелязвате, защото сте тук непрекъснато, аз идвам веднъж годината. Но, идвайки веднъж годината, забелязвам, че нашето влизане в Европа е започнало да дава своите плодове. Знам, че има много проблеми, и бюрокрация, и така нататък, и Брюксел, и какво ли още не. Но, истината е, че са несравними условията за живот в момента и такива, каквито бяха преди 20 години, преди 25 години. И посоката на движение, прогресът на това общество, според мен, е правилен. Движим се в правилната посока, просто го правим много, много бавно.
Да се върнем на книгата Хроника на болката. Това е нещо, което като че ли беше закодирано, че се казва така, тази книга още преди години, още когато аз чух от теб този лав, не знам дали ти си го измислил, каза го и Нора на ден на представянето, че за да извадиш една хубава история, трябва да си разрежеш раните и да ги отвориш просто, за да можеш да се заровиш в тях и да направиш дисекция на всичко, което си направил.
Да.
Но аз, за съжаление, с всичките тия години зад микрофона и в ефира съм свикнал да имам много по-простен речник, защото трябва да намирам бърз език, който да стига директно до хората.
Да, да.
Ти правиш точно обратното, имаш възможността да пишеш тези дълги текстове, които се шегувахме тук съвсем наскоро за това как са били кастрирани от разни редактори през годините.
Да, да.
Но сега свободата на това те да бъдат онлайн и да бъдат сложени в книгата и дава възможността точно да отвориш тези рани. И кажи няколко думи за книгата и въобще сега, естествено, когато тя излезе излезе, всички ще започнат да питат кога ще е следващата, дали ще бъде пак след 6 или след 8 години.
Хроника на болката, хроника на болката. Защо хроника на болката, при условие, че първата книга беше Кривата на щастието? Има много страдания и болка около нас, и в последните 6 години целият свят трябваше да мине през много изпитания и много страдания, и загуба, и смърт, пандемии, войни, радикализация, поляризация, инфлация, нарастване на цените, обедняване. И всички тези неща някакси създадоха фон, за мен, литературен фон, който ме накара да се замисля за натурата на всичко това и за факта, че болката може да бъде или повод за разруха и отчаяние, или повод за растеж и сила, и придобиване на нова сила. И има хора, които застават на този ръб между разрухата и силата и трябва да направят избор. И тези хора са всеки човек. Всеки човек в даден момент му се налага да направи този избор и да реши дали ще се предаде или дали ще стане по-силен и ще надмогне тези перипетии. И аз се концентрирах върху това послание. Честно казвам, аз много често не давам отговори в тези истории. Не търся назидателният извод, а се опитвам да провокирам хората да те да намерят отговор за себе си. И за мен тази книга, Хроника на болката, е въпрос. Въпрос към читателя. Всеки човек, който я вземе в ръцете си, искам той да реши за себе си. Какво ще му даде тази книга? Какво ще му дадат тези истории? Ще му дадат ли сила, която в необходимия момент, когато той се изправи срещу болката, той ще използва тази сила и този пример, за да излезе победител, или ще направи другият избор и ще реши да просто да се отчая и да се предаде. Времето ти каза за пътя. За пътя, че той присъства в повечето истории. Всъщност той присъства в почти всяка от тези истории, дори като думата път. Почти целенасочено се ми е използвал в почти всяка от тези истории. Пътят като метафора и пътят като, дори пътят като преминаване на дистанция от точка А до точка Б. Пътя винаги и за мен и за теб е бил много важен и от много голямо значение. Някои от любимите ни автори са писали за пътя. И хроника е път във времето. Пътуване на болката. Така че заглавието някакси дойде от само себе си.
И по-скоро всичко това, което казваш в момента, е съвет и връзка и дори към Илф и Петров, че делото на спасяването на даващите с дело на самите даващи си е, може би, крайно време да спрем да мрънкаме, да се оплакваме от това, да си вземем съдбите в ръце и да знаем, че всичко, което правим, зависи от нас.
Да, ние по принцип това едва ли казвам някаква, едва ли е някакво откритие това, че в България ние много често присвиваме очи и се взираме, за да открием тунел в края на светлината. За съжаление, това е малко наша национална черта, но в същото време ние не можем да позволим на този подход да ни парализира и да ни лиши от възможността да се движим напред, да решаваме проблеми и в крайна сметка да открием светлината, а не мрак.
Светлината е нещо наистина много важно и аз много ти благодаря. Имаш ли да кажеш нещо на нашите слушатели на сбогуване, макар че ние сигурно ще се чуем още следващата седмица, когато поживо, поздраво се прибираш вкъщи?
Да, ние продължаваме да се чуваме всяка неделя, но понеже сега съм тук, след няколко часа вече няма да бъда, ще бъда някъде друга и искам просто да кажа на всички слушатели, че много ги обичам и съм много признателен за това, че ни слушат. Понякога нашите разговори граничат с абсурдизмът и действително аз оценявам тяхното търпение и нали, понякога гледам на тях като на мъченици, но в момента гледам на тях като на братя и на сестри, с които споделяме една и съща народност, едно и също място, което ни е формирало. Искам да им кажа, че много ще ми липсват и нямам търпение да се върна отново другата година.
И ние ще те чакаме с нетърпение. През това време нашите редовни срещи всяка неделя продължават и през лятото, и естествено до следващата година, когато Иво се върне в България. А сега продължаваме с музика, а след това ще си поговорим и за финала на Уимбълдън, който тече в момента.
Сантиментална песен на Майкъл Бубле за сболом с Иво, който след малко отлита за Америка. Ние продължаваме тук последните 10 минути на предаването. Аз започвам с това, че Кристиан Василев спечели сребърен медал на скиф в третия кръг от Световната купа по академично гребане, както се казва в България, навсякъде друга да се казва гребане. С изключение на Русия, разбира се, на една от най-легендарните величествени регати в Люцерн, Швейцария. Той остана втори, само на секунда и нещо зад победителя Грем Томас от Великобритания, третия германецът Марк Уебър. И за да не ме бие Васил Върбанов, особено при положение, че нашето друго радио шоу е във ваканция вече от онзи ден, а да кажем какво стана в много, много интересните мачове по ръгби, които вървят в момента. Съединените щати биха Чили с една точка като гости, а Аржентина загуби от Шотландия с 6-29. И интересното е, че след като миналата седмица и Аржентина би Шотландия, и Южна Африка би Уелс в една драма, сега Уелс би Южна Африка с 13-12, Австралия също загуби от Англия 17-25 и най-голямата изненада беше загубата на Нова Зеландия от Ирландия с 12-23, като на Форсайт Бар Стадиум в Австралия ирландците се справиха безупречно и наистина не даваха много шансове на новозеландците, които този път игра изглеждаха като току-що събрани от пикник край реката. Но ние сме обещали да кажем какво стана във Формула 1 и разбира се и в финала на Уимбълдън, който тече в момента и ще се закучи доста.
Да, това, което можем да кажем за победата на Шарл Люклер, че действително той имаше страхотен мал шанс последните състезания. Днес обаче на писта в Австрия спечели, при това с доста добра отборна работа, нещо за което също Ферари бяха силно критикувани напоследък. Успяха да изберат правилната тактика, с честно казано не съм сигурен колко пъти, три пъти влезе в бокса Люклер според мен.
Да.
Накрая,
когато прекъснаха състезанието, влязоха едновременно,
да,
Люклер излезе за 2 секунди
така.
4 десети и това беше като че ли решаващата.
Абсолютно решаващо, да.
С по 3,
но Люклер беше изключително бърз, поддържаше много добра дистанция през цялото време също Верстапен, успя да го изпревари по-рано през състезанието, така че според мен абсолютно заслужена победа на Шарл. И жалко наистина за Карл Сайнц, който видяхме, че беше в много, много тежка ситуация. Запали се двигателя му. Видяхме много сериозни пламъци. Добре, че успя в последния момент да излезе от колата. Наистина беше доста стряскаща картината, която гледахме. Но това е победа на Шарл Леклер. Втори Макс Верстапен, силно разочарован, естествено, защото това си е домашното състезание за неговия отбор Red Bull Racing.
И в крайна сметка е 8-ми подиум от началото на сезона и това му задържи предината на чело в класирането. Продължава той да бъде безспорния фаворит за втора поредна титла.
Така е. Ферари ще им бъде много трудно дори малко да достигнат до равнището, което са се успяли през годините да надграждат Red Bull, но все пак нищо не се знае. Този сезон, доколкото, ако правилно помня, има цели 24 състезания, така че има още много какво да гледаме във формулата. Говорейки за дължина на някакси на спорта и въобще на нещата, които се случват, виждаме, че на Уимбълдън финала може би е доста по-интересен, отколкото повечето експерти очакваха. И един на един със сетовете между Джокович и Кириос.
Като първия сет го беше спечелен от Кириос 6-4 и втория Джокович успя, макар че имаше няколко много трудни гейма, накрая да спечели с 6-3. Сега всеки си взима подаванията. Кириос води с 3-2 след петия гейм. Имаме пауза в момента и след това ще сервира Джокович.
Да.
Като тук битката много ще се проточи. Интересното е, че отново Кириос започне в втория сет, малко след средата на втория сет, отново с неговите номера.
Да.
Които извадиха и Циципас, Стефанос Циципас от душевно равновесие, принудиха го да хвърля топки в публиката и дори да се опита да удари с топка Ник Кириос, нещо за което говорихме още миналата седмица, което е класическо нарушаване на добрия тон, но определено Ник умее да дразни съперника си и в момента, в който вижда, че нещата започват да му се изплъзват, той опитва да си върне по някакъв начин психологическото предимство точно с такива психоатаки.
Това е неговия начин и както и ти правилно отбелязваш, естествено, че той работи. И честно казано, не знам дали ще му минат номерата срещу Джокович, който пък има славата на един от най-концентрираните в тениса. Действително непредвидим може да бъде този двубой. Прави ми впечатление обаче, че Кирилс е така по-спортсменски настроен от обикновено и също така се влага много повече в разиграванията. Поне за сега знаем, че той има един момент на пречупване, в който вече губи интерес към двубоя. Честно казано, това е финал и огромен шанс да влезе в историята и да вземе тази титла от големия шлем.
И до тук мисля, че можем спокойно да приключим. Аз искам да кажа на всички наши слушатели, че е крайно време да се абонират за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify или да го слушат на страницата на Българското национално радио. Могат също така да следят и новините в Viber от Българското национално радио. Аз накрая не издържах от на изкушението и непрекъснатите покани да се включа в този канал и ми помага адски много. Ние следващата седмица ще направим поредната екскурзия. Тя ще бъде свързана отново с Бургас, морето и неговите трудови хора, както се казваше на времето музикалния фестивал там, поради простата причина, че вашия покорен слуга Камен Алипиев отива да бъде вождещ за седма поредна година на прочутото караван парти в 15 и 16 в Екс Челлендж парк до Царево. Тази година много интересен лайнап, защото петък ще бъде като че ли повече посветен на рок-н-рола с изпълнение на Стенли, който през есента ще празнува 40 години от
тази сцена. Години, да.
А след това ще ударят и Джереми, като все пак пианиста на Джереми Чичко Краси е един от основните коренни жители на Рапя вече години наред. А Мария Илиева и Изи са хората, които ще пеят в събота, а в неделя очаква само от бран кръг хора и една специална изненада от Иво Казасов и Акага, който знаете, Иво Казасов организира този фестивал. Аз ще се постарая, естествено, както обикновено, да намеря подходящи модерно на журналистически език събеседници, за да не скучаем и хвърлям поредната ръкавица към хората от БНР Бургас, които са наистина страхотни агенти, и радо техническия директор и Кирил Костадинов. Аз винаги имам огромно удоволствие да бъда в тяхната компания, когато попадна там. Вие сега след малко ще имате удоволствието да чуете всички най-интересни новини от България и света в осведомителния бюлетин на Българското национално радио. А ние ще бъдем заедно отново следващата неделя. Завършваме с величествено парче, което се казва Бири и слънце. Beers and Sunshine. Естествено, Лилия Големинова винаги знае как да ни оцели. Благодарности за Васил Сергеев, че ни изтърпя, и на тебе, Бояна, че ми беше такъв приятен събеседник днес. Чао!